Әлі өйкені ашықланды яқты күл, ұсша анайында банны деп татылар ұл күліне. Шул күлде ике зур объект бар. Бүйік ватан соғысы ылларында бар хәбәр, хәттейді бұлайынды документальны подзүрждейін. Башқырстан көгінде фашист самолетлары болған. Бұлар разведка үшін ғына ұшмағанлар, дұшманымызның ішін пұшырған дейік мекенінде. Біздің армияға бүйік зұр қуат бере тұрған өзіміздің нефтекерту заводлары, олар үшін, диверсиялар үшін объектлар болып тұрғанлар. Шоңа күрә біздің КГБ органлары, НКВД органлары соғыш елларында Уфа тересіне жіберілген фашист десантларын тұтқанлар. Оларының қайбірлері самолет білен келген бұларға тиішілер. Мына шулардан шығып алғанда енді бұл күл түбінде, банны күл түбінде әлбетті самолетлар болуы ықтимал. Шынаптан да самолетлар болып шықса енді, оларға керек күл түбінден әм бұны біздің Башқұртстанның Ізденушілер фонды өткен қышны бұл күлге барып, бұл үстінен де приборлар бұдан еріп қаралды, әм білгіленді түші объектларының су астында жатқан орындары.